kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimco ah 4th August ee sanadka 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda soomaaliya.
runtii waxaan isleeyahay soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhacdo.
weli hadda waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici karta xaaladdan hadda istaagan soomaali. wadahadallada socda dabcan aan calool ku jirto labadii oday oo puntland iyo jubbaland baa jooga iyo cabdo tiri dadku waxay khaldahayaan magaca xataa waa khald doorashada bani doorasho maaha.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dagaal gobollada dhexe ku dhex maray dad shacab ah iyo kooxda al-shabaab.
dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ah ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacab ah soo weerareen marka khasaare iyana howlo badanna way jiraan marka waa sidaas shabeel low adkeedu ka dhacay. hadda xabadu wax yar bay saataa balse badankii way joogtay intii badana way ka joogtay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso caasha ibraahim aadan.
madaxweyne donald trump ayaa si adag u beeniyey khamiistii warbixin uu qoray wargeys oo sheegaysa inuu si yasmo leh uga hadlay askarta militariga maraykanka ee dhintay lagu aasay yurub, waxaana uu diiday inuu booqdo qabuuraha maraykanka intii uu ku guda jiray safarkiisii dalka faransiiska, iyadoo ay sababtuna tahay inuu u haystay inaysan muhiim ahayn. wargeyska The Atlantic ayaa wariyey in Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya in dib loo soo doorto oo soo bandhigay rikoorkiisa caawinta haliyeeyada maraykanka u dhintay ayaa ku tilmaamay badmareennada ku aasan qabuuraha maraykanka ee ku yaala meel u dhow magaalada Paris inay yihiin sida hadalka loo dhigay kuwa khasaaray, waxaana uu diiday inuu booqdo sanadkii 2018 taas oo ay ugu wacnayd walaac la xiriira in roob maalintaasi da-ayay ay timihiisa qoyaan. Trump ayaa khamiistii wariyaasha u sheegay in sheekadaasi ay been ahayd. madaxweynaha ayaa sheegay in sababta uu u tegi waayey qabuuraha ay ahayd cimilada oo ka hor istaagtay duulimaadka helikabtarkii uu ku tegi lahaa halkaasi, waddada kale ee bannaanaydna ay ahayd in la qaato gaari oo waqti badan la socdo, taasoo macnaheedu noqon lahaa in la maro meelaha mashquulka badan ee magaalada Paris iyo adeega sirdoonka oo arrintaasi diiday, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay inuu ku adkaystay inuu booqdo hase ahaatee ay adeega sirdoonka ka diideen inuu sidaasi yeelo. duqa magaalada Rochester ee gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa shaqada ka joojisay 7 sarkaal oo boolis ah sababo la xiriira dhimashadii ka dhalatay neefta ee ninka Mareykanka ah ee madow ee la qabtay bishii March. duqa magaalada Lovely Warren ayaa shaqada ka joojisay saraakiisha khamiistii shalay. ninka dhintay magaciisa la yiraahdo Daniel Brood ayaa waxaa la arkayay fiidiyo ay duubtay kaamirada jirka ee sarkaalka booliska ah isagoo gabi ahaanba qaawan oo dhulka fadhiya iyadoo uu jiray baraf aan sidaasi u badnayn oo garbaduubna u xiran. Warren ayaa sheegtay in booliska ay muddo bilo ah ka marin habaabinayeen duruufaha ku xeeran geerida Brood, waxaana ay sheegtay in taliyaha booliska Laron Singletary uu u horseeday inay aaminto dhimashada Brood inay ka dhalatay daroogada oo ka badatay. duqa magaalada ayaa sheegtay sida hadalka u dhigtay in fiidiyowga uu gabi ahaanba ka duwan yahay sawirka uu sarkaalka madaxda ahi bixiyey. fiidiyowga ayaa la sii daayay maalintii Arbacada sababtoo ah qoyska Brood ayaa waxay soo gudbiyeen codsi ku aadan in lasoo bandhigo. dalka Mareykanka ayaa waxaa hareeyey mudaharaadyo ka dhashay dhimashada taxanaha ah ee ragga iyo dumarka kasoo jeeda Mareykanka madow ay u geystaan booliska dalka. turkiga iyo Greega ayaa isla ogolaaday wadahadallo si looga fogaado wax shilal ah maadaama turkigu uu dhoolo tuus ciidan oo weyn ka sameynayo badda bariga mediterranean-ka ee uu Greek-guna hadiidan yahay. Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo iska horimaad u dhexeeya xubnaha NATO iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ay isku beddeleen ilaa uu xogeyaha guud ee NATO James Stoltenberg uu bayaana soo saaro maalintii Khamiista. Kadib udaxaajoodkaygii aan la yeeshay hogaamiyaasha Greega iyo Turkiga ayaa labada dal ee xulafadeenna ah waxay ku heshiiyeen inay wadahadal farsamo la galaan NATO si loo sameeyo habab loo maro in laga hortago isku dhac military si loo yareeyo halista dhacdooyinka iyo shilalka ee bariga Mediterranean-ka ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Stoltenberg. Labada dal ee Turkiga iyo Greega ee xulafada la ah ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantiga ee NATO ayaa si adag isugu khilaafsan sheegashada gaaska dabiiciga ah ee bariga badda Mediterranean-ka iyo baaxadda khaanadaha ay leeyihiin. Ka hor leyliga military ee badda ee soconaya labada toddobaad oo bilowday maalintii Talaadada ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu bilaabay hadallo ka dhana Greega isagoo ku eedeeyay sida hadalka u dhigay burcadnimo iyo burcadbadeednimo. Greega ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in keenista ciidanka ay tahay kaliya meerto askarta ah oo joogto ah, laakiin xukuumadda Ankara waxa ay ku eedeynaysaa in xukuumadda Athens ay ciyaarayso ciyaar khatar ah.
aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warkeyno akhrinaysay. Aan ku horeynay wararka ka imanaya gobollada dhexe ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu maanta ku dhex maray deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug, maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dad shacaba. Wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray.
Dagaalka u dhexeeya dadka deegaanka Shabeellow iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa mar kale ka bilowday deegaanka Shabeellow oo hoostaga Bacaadweyne, waxaana wararku sheegayaa in dagaalku uu xoogana uu sababay khasaare kala gaaray ee labada dhinac. Inkastoo ee aad u adagta isgaarsiinta deegaanada ay dagaaladu ka socdaan, haddana dagaalka ayaa waxaa ku biiray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo fariisin ku lahaa duleedka Bacaadweyne, kuwa oo dadka deegaanka garab siinaya sida ay wararku sheegayaan. Xildhibaan Cabdulqaadir Siciid Cabdulle oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka islamarkaana ku sugan Shabeellow ayaa V O A uga waramay xaaladda dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay.
Walaal, waa sidaas, waa mahadsan tahay Cabdiwaxid iyo V O A daba aad aad aan ugu mahadcelinaya. Dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaabaha ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka soo weerareen, marka khasaare iyona howlo badan way jiraan. Marka waa sidaas Shabeellow adkeedu ka dhacay. Hadda xabadu wax yar bay socotaa, balse badankii way joogtay, intii badana way ka joogtay.
Dagaalka sababta uu ku bilowday marka aad nala wadaagtid?
Walaal, meel dhexe oo ayagana talis u ah annakana talisna waa dhexdooda ayay ilaaladu isku aragtay. Marka qolo walbaba gurmadkeedii waa cadday, marka meeshaas dagaalku ka dhacay. Sabab ay ku bilaabatay in lama yaqaano hadde waa Soomaaliye noolaan weye.
Warbaa sheegaya in xalay dadka deegaanka dhalinyaro ka tirsan oo hubaysan ay iyagu qaadeen duulaan, isla markaana ay shabaabkii saakay mar kale duulaanku iyagu soo qaadeen. Ma jirtaa arrintaa?
Walaal, xalay way jirtaa. Xalay waxaa lagu qaaday, weerar baa lagu qaaday, marka habeenimu ahaa kaasu, marka sidaasuu xalay ku joogtay, sidaasuu ku dhammaaday. Kan saakayna ilaalooyinkaas ayaa isarkeen, markay isarkeen markaa kabacdi qolo walba gurmatay waatay, dagaalku sidaasuu ku dhacay. Marka sidaas ku bilowda
khasaaraha haddaad nala wadaagtid labada dhinac ee dagaalkii saakay ka dhashay, inkastoo dagaalku aad u xoogan.
Wallaahi anigu hadda waxaa xagga ka dhacay kolla dhowr nin oo meydan waa la sheegayey oo anigu aanan kor tegin, balse dadka shacabka ay sheegayeen way jiraan ayaka dhankooda, telefonadoodana ma haya. Dee waxa gaaray warkooda ma heli karaa ayaka, balse dadkan waa heli karaa. Weli dadkii lama soo aruurin, weli meydkii iyo weli aruuriskii weli ciidanka weli isku mawsaynaan, balse khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac balaha ayaa jira.
Tirada goobaha caafimaadka laga helay iyo sida hadda ay wararku sheegayaan ku dhawaad 10 dhinacan maleeshiyaadka dadka deegaanku ay ka dhinteen ma jirtaa?
Walaal, dad waa 10 way ka badan yihiin, 10 way ka badan yihiin. Hal meel oo qore ayagu ay wateen oo la yiraahdo Baasuka la yiraahdo uu ku qaxay 8 bilayba. Marka dhimashadu way badan tahay, balse insha allah saacadaha soo aadan ayaan soo aruuri doonaa. Dadka 10 way ka badan yihiin, marka waa jiraan dhaawacyaduna waa jiraan iyaguna.
ciidamada dowladda ee xarunta ku leh deegaanka bacadweyne duleedkiisa dagaalka ayay qaybka yihiin sidaa ayaa wararku sheegayaan. Maxaa ka jira?
Walaale way joogaan balse ciidan badanna ma ahan. ciidankii hadda lasoo xoojinayaa hadday yimaadeen marka dagaalkana dadka shacabka iyo aasan nin oo ciidankana ku jira qabiilkana dee u dhashay meesha ima maleysiyaad ku dagaalami maayo ma ururo ku dagaalami maayaana qabiil iyo shabaab baa ku dagaalamaya. marka ninkii qabiilka ahoo ee meesha joogana isaguna waa qorigiisu hore usoo qaatay.
dagaalkan ayaa daba socda weerar ay xalay dadka deegaanka ku qaadeen fariisin ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen duleedka deegaanka shabeelow. hase ahaatee weerarkaasi lama oga khasaaraha uu geystay. ha yeeshee shabaab ayaa saake weerar ku qaaday fariisimo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka dadka deegaanka, waxaana dagaalku uu socday saacado badan. 12-kii bishii hore ayaa maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka shabeelow kadib markii dadka deegaanku ay ka biyo diideen bixinta xoolo ay ugu yeereen zakawaad, balse duulaan ay waaberigii hore ku qaadeen ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux oo dadka deegaanka ahaa iyo ku dhowaad 10 kale oo ka tirsan al-shabaab. hase ahaatee dagaalka maantay ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay in ka badan 15 ruux oo dadka deegaanka iyo dhaawaca in ka badan 10 kale, lamana oga khasaaraha dhanka shabaabka gaaray. cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo.
dowladda kenya ayaa soo bandhigtay magacyada dad ay sheegtay in ay ku xidhan yihiin ururka al-shabaab, kuwaasoo ay amartay in lacagaha bangiyada u yaalla iyo weliba hantida ay waddanka ku leeyihiin la xayiro. in badan oo dadkana ka mid ah ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafadda islii ee magaalada nairobi. jacfar kuukaay ayaa warkan inoo haya.
xukuumadda kenya waxa ay amartay in si deg dega loo xayiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo kenyati ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgeliyaan al-shabaabka soomaaliya. xogeeyaha golaha wasiirada fred matiyangi ayaa bayaan ku sheegay in dadka kale ah xaliima cali weliid zayn sheekh booru maxamed cali nusaybe xaaji cabdimajiid xasan maxamed cali cabdi mukhtaar cali iyo miro cabdulaahi cilmi uu booliisku bishii maaj su-aala weydiiyey. matiyangi waxa uu bayaanka ku yiri waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay-adahan. waxa uu intaasi raaciyey in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsa to ah oo degan xaafadda islii ee magaalada nairobi halkaasoo ay soomaali badan ku nool yihiin, qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka mombasa iyo mandheera. dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira 2 ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS. maraykanka ayaa horay sannadihii 2018-kii iyo 2019-kii xayiraad ugu soo rogay xaliima cali iyo weliid axmed zayn. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xilligaa zayn ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan yurub, bariga dhexe, labada amerika iyo bariga afrika. booliiska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9-ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee mbesa. matiyangi waxa uu xusay in 9-kan ruux loo aqoonsaday in ay udub dhexaad u yihiin maalgelinta al-shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen hantina ay ku burburtay ka fuliyey kenya iyo soomaaliya. magacyada dadkan ayaa la baahiyey iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboro. xogeeyaha golaha wasiirada kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya. waxa uu yidhi innaga oo ka ambaqaadayna istaraatiijiyaddeenna la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxaan sii wadaynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadaynta kuwa ku lugtale falalkan guracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dowliga ah eena saaran. waxa uu xusay in xukuumaddiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labalabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa. bayaanka uu soo saaray matiyangi waxa uu ku yiri cadowgu waxa uu isku dayayaa inuu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin. booliisku waxa uu sheegayaa in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. Arrintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhawaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay, kuwaasoo markii su'aalo la weydiiyay kadib la sii daayay. Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaannu dadka ay dowladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyey uga jawaabaan, laakiin weli noomaanay suuroobin.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Kulanti waxaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan. Barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xalliga xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo mid kale guura. Weli ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karaysa. Saamiyada siyaasaduna weli iskuma afgaran heshiis midaysan oo laga aaday jihada adag ee maanta la joogo. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo marti noogu ah xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi oo isla golahaasi ka tirsan, iyo Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo gudoomiya ururka weynka qaranka Soomaaliyeed maalmahan ka mid ah dadka aad ku ooleynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codad. Dhammaantiin aad baad mahadsantihiin soo dhawaada, balse intaan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada aan marka hore dhegaysanno warbixintan wariyaheena Cabdiqaasis Barrow Muqdisho uu kaga diyaariyey wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan tan doorashooyinka.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdullaahi Dani, ayaa waxay dhowaan yimaadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa la qorsheynayaa inay kulan la qaataan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ujeedka socdaalkooda ayaa waxa uu yahay sidii isafgarad siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafaadka u dhexeeya hoggaanka labadaasi maamul iyo madaxda dowladda federaalka si loo aado doorasho ku dhisan is-ogol siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay. Jubbaland iyo Puntland ayaa hore ugu gacan saaray qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 oo ay wada yeesheen dowladda federaalka, 3 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Haddaba suuragal ma tahay in madaxweyne Farmaajo uu ka dhaadhiciyo Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam inay la qaataan qodobadii shirkii dhuusamareeb 3? Waxaa su'aashaasi hor dhignay agaasimaha machadka cilmi baarista ee SBA ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge.
Waxay u badan tahay in qodobadii lagu heshiiyey dhuusamareeb 3 wax laga bedeli doono oo aan sidooda loo wada qaadan doonin. Dhanka dowlad goboleedyada kale waxay ila tahay inay soo dhaweyn doonaan qabalina doonaan heshiiska cusub, sababtoo ah dowlad goboleedyada markoodii horeba in doorasho dadban la aado isku aragti ay ka ahaayeen wax ka bedel lagu sameeyo qodobadii lagu heshiiyey iyo iyadoo la xalinayo tabashooyinka ay qabaan Puntland iyo Jubbaland, waxay u badan tahay inay soo dhaweyn doonaan dowlad goboleedyada kale. Waxaase ila quman in ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiis cusub oo doorasho ama nooc cusub ee doorasho, in madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir loo yeero loo bandhigo si wadajir ahna u wada saxiixaan.
Heshiiska shirkii dhuusamareeb 3 lagu gaaray ayaa waxaa lagu qaatay nooca doorashada Soomaaliya ay noqonayso, inkastoo aan la horgeyn baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haddana waxa uu madaxweyne Farmaajo u aqbalay hannaan ka bedelan doorasho qof iyo cod ah, taasoo uu dhowr sheer sheegay in la aadayo. Dr. Cabdi Nuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, ayaa qaba intaasi ay keentay in wax badan oo ahayd in laga shaqeeyo kol hore laga gaabiyey, Soomaaliyana aysan hadda u diyaarsanayn in la aado doorasho ku dhisan qof iyo cod.
Runtii waxaan isleeyahay Soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay oo ayna macquul ahayn oo nan diyaar loo ahayn oo ayna tusiilaadkeedii aysan jirin in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhacdo muddadii loo eegbaday oo ku eg sanadkan dhammaadkiisa ama kakale bilowgiisa. Runtii waxayna taa ku timid in xukuumadda maanta jirta haysatay muddo 3 sano iyo bar ku dhawaad 4 sano aanaysan iska saarin xil dheeri ah in hawshaasi ay qabsoonto oo ay diyaarso nabadgelyadii loo baahnaa in doorashadu ay ku dhacdo.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guur ah, waxaa lagama maarmaan ah in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan biseel siyaasadeed, islamarkaana dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, taasi oo marka laga yimaado Soomaalida ay sidoo kale naawulayaan beesha caalamka. Siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin, oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanadii dalka soo maray, ayaa qabay in doorasho la aado waqtigeeda ay xilligan adag tahay.
Ani waxay ii muujinaysaa in doorashadu haddii xataa lagu heshiiyo inaanay waqtigeeda dhici karin oo ay gaari karto ilaa maxay ahayday bisha lixaad sanadka soo socda, saaban isleeyahay. Laakiin culaysyo siyaasadeed oo aada u fara badan ayaa jira oo xagga gudaha ah, oo waxaa sababa amni xataa khalkhal gelin karta haddii baarlamaanka uu dhaafo December, madaxweynuhuna uu dhaafo February, in xataa xaalad amni ay waddanka gelisaa dhici karto. Waxaa kaloo iyadana muhiimadeeda iska leh, maadaama waddanka hadda ra-iisul wasaare uusan joogin, ra-iisul wasaaraha la magacaabayo haddii uu la yimaado qorshe howleed ama roadmap uu la yimaado oo clear ah oo caddaynaya xilliga doorashada uu ku qaban karo ilaa 6 bilood, waxyaabo macnihii aan dadka saamilida siyaasadeed iyo beesha caalamkaba aanay diideynin ka hor imaanin, oo macquul hadduu la yimaado ilaa 6 bilood oo kale, in ay dhici karto markaa in oo markaasi baarlamaanka uu ansixiyo doorashadii markaa qorshe horeedkaas lagu fuliyo.
Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa qaba in heshiis lagu gaaro shirka ka dhacaya Muqdisho uusan ahayn mid fudud, laakiin loo baahnaa in guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan go'aaminta masiirka dalka.
Rajo badan kama qabo in ay wax maaragtay macnaleh ay kasoo baxaan. Runtii waa nasiib darro in arrimo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya ay isu soo kooban 3 qof, walow khilaaf uu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Puntland iyo dowladda goboleedka Jubbaland uu jiro oo sax yahay, haddana waxay ahayd in khilaafkaasi uusan maaragtay hareynin arrimihii geedisocodka Soomaaliya loo baahnaa in loo dhan yahay uu noqdo mid wada ogol ah oo dowlad goboleedyadu dhan ay fadhiyaan oo ay axsaabta siyaasadeed ay fadhiyaan oo runtii ururada bulshada ay fadhiyaan oo ay ka muuqdaan ummadda Soomaaliyeed in xal waafiya loo helo in xaaladan qaladaysan laga gudbo.
Marka laga yimaado hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, haddana siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin ayaa dhankiisa qaba in dhinacyada Muqdisho ku wada hadli doona oo wada shaqayntii ka dhexaysay ay yarayd haddii aan la helin cadaadis uga yimaada beesha caalamka, inay yar tahay rajada laga qabo in is-afgarad degdega ay gaaraan marka loo eego hawsha hortaalla ee dhinac walba uu doonayo in si gaara looga qanciyo.
Wax hadda ka soo bixi doono maalmahan dhow ma jiro haddii aan culays siyaasadeed oo beesha caalamka aanu imaanin, waxay noqon doontaa marka in haddana mar kale shir kale oo Muqdisho la isugu yimaado, maamulada kale ay yimaadaan oo meel dhexe la isugu yimaado, waxaana waxa banaanka yaalla oo la isdhihi karo arrintan iyo diilay leedahay.
Marka laga yimaado arrimaha doorashada iyo ka shaqeynteeda, haddana madaxweyne farmaajo ayaa waxay maamulada qaar ku cadaadinayaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, maadaama uu meesha ka baxay Xasan Cali Qeyre. Xukuumadda hadda shaqaysana ay tahay mid gaarsiina. Markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir. Okay, Cabdulqaadir.
Mahadsanid Cabdicasiis. Aan ku horreeyo Xuseen Carab, xaaladda siyaasadeed ee taagan hadda ma isleedahay waa loogu diyaargaroobi karaa in doorasho waqteeda ku dhacdo?
Bismillahi raxmaani raxiim. Marka hore aad baad umaadsan tahay inaad halkan nagu casuunto, kheyrta kasoo qayb gashana runtii waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed inaan dhegeysanaya. Su-aashaas runtii waxa weeye su-aal la rabay markii xukuumadda ama dowladdu bilaabatay in la bilaabo in maanta iyadoo gabagaba ah aanu weli isweydiinayno doorasho ma dhici kartaa iyo noocbaa dhici kara, runtii waa nasiib darro, waana dambi laga galay shacabka Soomaaliyeed baan qabaa anigu at all levels of government. Markaa jahwareerka jira waxa weeye maxaan filaynaa inay soo baxaan haddii la yidhaahdo one man one vote, the conditions buu leeyahay one man one vote la rabo, yaa sharuudu leeyahay, laiskama odhan karo one man one vote, sharuudo lagu gaaro one man one vote ka saxa ama qofii codka saxa laakiin ama shacabka runta loo sheego mid magarasa dadban hadday dadban tahayna marka hadda in programkeedii la dejiyo oo wax hore dhanta la baabayo dib heshiisadana siyaasada weyn loo gaaro marka waxaan qabaa anigu runtii ihaanada ugu weyn soomaaliya waxay ku dhacday shacabka soomaaliyeed ee ma aha siyaasiinta level kastaba ahaatay ama maamul ama xukuumadda ama baarlamaan meesha doontaba dadka markasta magacooda la adeegsanaya haddana aan awoodda lahayn saddexdii sano barkii aan loo soo shaqeyn si awoodda loogu wareejiyo laakiin la claim garanayo inay iyaga yihiin waayaka wax imika saddex bilood one man report dal 15 million ahna anigu waan garanaynaa programka wasugeyna laakiin wuxuu noqonayo
khalasakari wadahadalada iyo dadaalada hadda socda ee dowlad goboleedka doonta u dhaxayo xaaladda taagan xagga wax maray ma khaafu mu
wiilada waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici karto xaaladdan hadda taagan soo ma wadahadalada socda dabcan dewa yaan calool ku jirto labadii oday oo Puntland iyo Jubaland ba jooga wariina wadahadal ma bilaaban waxaanu ka rajaynaynaa inay iyaga iyo dowladda dhexe wax ku heshiiyaan oo muxuu ahaa dhismareed saddex go-aamadii kasoo baxay unbaa kolley laisla fiirin doonaa in dee laisu tanaasulo ummaddana loo turana waa u baahannahay waxaanu rajaynaynaa in labada dhinacba ay xigmad muxuu ahaa ay ku horumariyaan xaaladda hadda lagu jiro si looga gudbo in doorashooyin dalka dhaca anu waxaan aaminsanahay in doorasho dalka dhici karto waxaan qabaa
20 qofiiri
dadku waxay khaldahayaan magacu xataa waa khalad doorasho dadbani doorasho maaha waa magacowd aniga 20 qof baa isoo magacowday doorasho lama yiraahdaa doorasho waxaa la yiraahdaa midda dadweynuhu codkooda bixiyaan qof iyo codka anu doorasho taasaan ula jeedaa tan kale doorasho maahana waa magacow ama waa selection waxaa afka qalad lagu yiraa marka dalkaani doorasho qof iyo cod u baahan haddaysan dhicin anuu xisbiga madax ka ahay la yiraahdo garsoor slogankaan leenahay ama shacaarka muxuu ahaa halku dhigaan leenahay waxa weeye ama doorasho ama dowlad la-aan
dadtuula gabballen maxaa idin muuqda xaaladda taagan isfaham darada siyaasadeed xaggee laga aadaa meesha
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa v o eda oo na qadarisay oo nagu casuuntay dooda tan sidoo kale xildhibaanada sharafta leh oo kasoo qayb galay waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii aan u dhaadhaco xaaladda soomaaliya sideedaba dalkan soomaaliyeed waxaa xukuma rag baa xukuma shalay markii ay duduminayeen iyagaa duduminayay dalka markii ay yiraahdeen waa heshiinaynaana kuma heshiinin xaq ee waxay ku heshiiyeen yaa xoog badan yaa dad soo dilay yaa hub haysta saas oo cadaalad darro ah oo ka fog caqliga iyo bini aadamnimada qabiil bay go-aan ku gaareen inay wax ku qaybsadaan qabiilna waa magaciisa la adeegsadaay wax qabiil la yiraahdo oo wax loo qabtaa ma jiraan marka waxaa halkaa ka muuqata annaga haddaan nahay dumarka soomaaliyeed waxaan ku dulmanahay cadaaladii aan xaqa u lahayn waxaan ku dulmanahay halgankii aan u soo galnay sabata bixinta dalka iyo dadka oo gabdhaha soomaaliyeed lagu tilmaamo markii soomaaliya ay burburtay kuwa sabata bixiyay inay yihiin waxaan u sabata bixinaynay inniman xoog leh ay waxay doonaan ay ka sameeyaan
jirtaankeenihadda
waxaa ii
muuqatanaga
waa u sabcinaa waa run waayo waxaan rabnaa hooyadu markay cunuga dhasho isagoona xataa hadal aqooni u sabcisaa u baraanburtaa oo faanisaa waxaa qaranku markuu yahay ciyaal hadda waxaa noo muuqata haweenka soomaaliyeed inay ku tacab qasaareen 20 sano kadib 30 sano kadib in aysan taladii dalka soomaaliya ay waxba ku lahayn oo aan waxba laga weydiinayn waxa aan rabnana ay tahay inay soomaaliya mugdiga ka baxdo in caruurta soomaaliyeed mustaqbal ifaaya ay helaan in hooyada soomaaliyeed isbitaal iyo nolol iyo cadaalad ay hesho taasaa waxaan arkaynaa in lagu tumanayo oo la diidan yahay in bannaanka loo soo baxo oo dadku cidda ay rabaan ay doortaan oo biri ay la xisaabtami karaan
Khalaal Hussein wadahadalada socda u dhaxaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan hadda Puntland Jubaland ugu dambeeyeen muqulata wadahadalada in loo dhan yahay oo noqon doonaan kuwa ugu dambeeya xal lagu gaaro
waa su-aal aad u wanaagsan runtii horta marka hore waxaa doonaya inaan sheego mar haddaad aragto dal derbiyada iyo markaas ay ku qoran yihiin cadaalad sinaan nadaafad iyo waxa la sheegayo waa meel ayna ka jirin haddii kale laguma qoran derbiyada looma baahdeenba meeshan mushkiladu waxa weeye institutionnadii loogu talagalay dowladnimada weliga diploma lamana dhisin intii barbar kadib qolo kasoo timaadana ma doonsa inaan dhisto mushkiladu waa taa taasaa markaa moogta lagu gaadhaa waxaanaan raadinayna doorasho iyo dowlad wanaag iyo cadaalad iyo maxkamad dasturka ahaa lama dhisin xagad marka cadaalad kalaysa dadka kala saar lahayd ummadda kala saar lahayd hay-adaha kala saar lahayd marka wadahadaladan markaad sheegayso waxay ku yimaadeen bikoo shaqadii oo la gabay maamuladu marka meesha ay kasoo galay waxa weeye shaqadii baa la qaban lama dhama waxa weeye eg mid waxaa lagu qabtay dhusamare baa lagu qabtay imaka labadii ugu waaweynaa meesha ayaa ka maqnaa oo Jubbaland iyo Puntland hadda imaka saddexda kale oo maqan labadan ayaa yimi laana saddexdas waxay yidhaahdeen annagu waa soo shaqaynay bal waxa igii idinku kor shaqeeya marka basically waxa weeye waa ila meersaday imaka uu sheegay Zakariya weeye laakiinse in horta labada hadlo oo maarata labada fadhiisto wax ku jabana ma jiraan laakiin waqtiga aynu joogno waa September ayaa imaka bilaabmaysa 2020 ayaanu weli ka negotiation ka galaynaa habka qaabka doorashada u dhici lahayd waa very clear baas horta waqtigeedii la gudbayo now ma shacabka Soomaalida soo hor istaago oo loo sheego in shaqadii lagu fail garoobay isla mar ahaantaana la soo hor dhigo barnaamij siyaasadeed oo lagu heshiisan yahay oo runtii shacabkuna aanay shaqaba ku lahayn lanoo waxa la wadaa waxa weeye in shacabku meesha laga saaro magacoodana la sheegto lanna haddii la doonayo one man one vote karnay dadka odhanaya soo inay ka shaqeeyaan ma ahayn jawaari 2017 wuxuu kula dardaarmay guddiga doorashooyinka international community-ga siyaasiyiinta dalkan oo dhan ya imika sheega bil 2017 haddaanay dhacin imika sheega haddii kale imika bilaaba waxba lagama qabanin waxa la sugay maanta laga wada hadlayaan taasi waa total and complete waxa way failure weeyaan oo lagu yacni fashilmay maanta xisbiga la leeyahay waxa lagu galayaa doorashooyin anigu xisbiga ku jiraa haddana laakiin okay xisbigada system-koodi ma la diyaariyay ma gobollada iyo magaalada degmooyinka ma ku leeyihin marka haddaan la grand work haddaan loo samaynin sistemka doorashada ee shacabkan uu ku helay cadaaladdiisa dembigeeda yaas kale
halwaan sakri laga soo bilaabay arti le maanta mar walba waxaa qornad in dadka lagu alshawo dadku wax soo doortaan waa 20 sano kadib hadda yartan ku doortaan kursiga ku fadhidayaa bedelaan
waa runtaa oo anigu waxaan xasuustaa dastuurka ku meelgaarka 2009-2004 oo markii imbagaasi laga baxay waxaa ku qoray 2009-ka waa in doorasho dhacdaa ma dhicin oo dadku soo doortaan waxaa doorasho markaan leeyahay wax dadku doorteen wey anigu tan dadban uma aqaano doorasho kana waxaa ku qoray 2012-kana in doorasho qof yacoodu dhacdo ma dhicin 2016-keena sidaasaa ku qoray inay dhacdo dastuurka saasaa ku qoray ayaduna ma dhicin tan hadda horta anagu shaqo hawsha ku saabsan doorashada baarlamaankuna waa soo qabtay xukuumaddii hadda dhacdayna waa soo qabatay laakiin kaamil ma noqon sababta waxa weeye mar walba waxaa lagu jeedahayay duruufta jirta xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga dowlad goboleedyada sharar iyo itifaaq in loo baahan yahay markii ugu dambeysay 2018-kii juun waxaa la isugu tagay buydhabo heshiis baa lagu wada saxeexay doorasho qof yacooda iyadoo la wada joogo markaasi waa lagayaa waa qorayn soo ma heer institutionada la sameeyey guddiga qaranka doorashada waa samaysan yahay xisbiyadii waa la sameeyey barnaamijka waa baaskareeyey muxuu ahaayto in doorasho qof yacooda la galo inta la baaskareeyey labada gole ayaa madaxweyneena saxeexay waxa dhimma waa technicalitieskan waxaa ku shaqalay guddiga doorashooyinka soo ma garan
2016 guddigan uu jiray shaqada way qaban waayeen 2000
hadda shaqay qabteen laakiin
waxaana xisbiyada sheegaydaahay ma kuwa ku meel gaarka haysaa hal qodob bulshada ka degan baa xisbiga dhigi rabtaa mise xisbiga sagaal xafiis degan oo sagaal gobol degan oo shaqaynaya jiro bal dadka uu shaqada xisbiyada arabteen inaa ku
dhaan anuu xisbigan madaxda ka ahay wuxuu ka furan yahay 18 degmada muqdisho kowdhe caloola oo dalka halkaa u xigta ilaa baar dheere weli buu waxa maana gaarin waa kusoo soconaa xisbiya saasiyana waa jiraan waxaan rabnaa doorashaan rabnaa selection ma rabno magacaabid ma rabno
waa hagaag weli waxaan nagala socotaan idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iminkana aynu eegno waraysi kooban oo aan la yeelanay guddoomiyihii hore bulshada rayidka Diini Maxamed Diini ee Diini marka ay timaado waqtiga kooban ee u haray heedaha dastuuriga ma kuu muuqataa in doorasho dadweyne ay Soomaaliya ka suurageli karayso
muddo xileedka u hartay baarlamaanka iyo maaragtay dowladda suurtagal maaha in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah dooda la xiriirta waa in doorasho qof cod la qabtaa waxaa ku hoos qarsan muddo kororsi dadban ayaa ku hoos qarsan. Taasna waxaan u arkaa inaan marnaba dadkii saamilayda siyaasada aysan heshiis ku ahayn, waxaan saamilayda siyaasada heshiis ku ahayn islamarkaasna aysan dowladdu u haysan dastuuriyan waqti ku filan suurtagal maaha in lagu qabto. Haddii lagu heshiiyo oo loola jeedo haddii lagu heshiiyo heshiis siyaasadeed oo muddada la dheereyn karo, waxaan isleeyahay waa arrin kale. Laakiin aniga say ila tahay waa heshiiskaas siyaasadeed waa la gaaray, wuxuu dhacay dhuusamareeb 3. Hadda iyo galgalasho cusubna u malayn maayo inay suurtagal tahay. Badanaaba dadka aan ka fakerin danta guud iyo wax heshiis lagu yahay, balse dhinac u janjeera ayaana arrinkaas u afukeyd garay.
Laakiin diini sida ay qabaan ama ay ku doodayaan saaxiibada barnaamijka nagula jira Khalibaan Sekeriya iyo Batoole Gabale waxay leeyihiin suuragal ayay noqon kartaa in doorasho dhacdo, laakiin xalku muxuu yahay maadaama hadda aan loo diyaarsanayn sida aad qabtaan bulshareedkiin?
Aniga kolley ra'yigan xalku wuxuu ila muuqdaa labo waddo oo mido ay tahay in lagu dul shaqeeyo heshiiskii dhuusamareeb 3 lagu soo gaaray, inkaas lagu dul shaqeeyo oo wixii laysleeyahay xoogaa uu u baahan yahay in maaragtay madmadowga laga saaro halkaana lagu heshiiyo. Xalka labaad oo ultimate-ka xalka noqonaya oo haddii waddadaas tan la adkeeyo ay qasab noqonaysana waxay noqonaysaa sidaas maaragtay in dowladdu ku dhacdo oo waqtigeedu uu ku dhaco, islamarkaasna lagu qasbanaado in caretaker government la sameeyo oo maaragtay mas-uuliyaddii qaabka hadda aan u fakerayno aha in proceskii hore u socday uusan istaagin oo proceska uusan istaagin oo proceska dimuqraadiyiinta iyo maaragtay si nabada in xilka lagu lo karo wardeego inuusan istaagin. Kii hore fikirkaas ayaan anagu markii hore ku shaqaynaynay, laakiin waxaa suurtagal ah haddii tan lagu heshiin waayo waddada kaliyaho furan ee technicalka inay tahay in markaas caretaker government ay timaado oo xukuumad aan haysan dastuur ahayn inay timaado dalka, maadaama xukuumaddan waqtigeedu ka dhammaanayo ma jirto fursad ay kusii joogi karto oo ay xukuumad sharciga ku ahaan karto madaxweynaha iyo ay kusii joogi karaan kursiga haddii aan heshiis siyaasadeed imaanin iyo haddii muddada u hartan aysan shaqo ku qabanin. Waxa ku xiga oo albaabka loo furaa waa in caretaker government ay timaado sida anaga ay nala tahay.
Batoole Gabale, doodan in doorasho dhacdo dadka u saabinaad ka mid tahay ama haweenkiina xoogooda waqtigu dhammaaday, ma waxaa rabtaan in station yimaado oo dowlad meeshii fadhido? Ma taasaa doonaysaa?
Fiiri, doorasho inay dhacdo waxaa dani ugu jirtaa ilmaha dhalan doona ee Soomaaliyeed. Xilliga ay ku dhacayso waa qorsheysan yahay oo waxaa loogu talagalay doorashada xilli oo Soomaalidu isku ogtahay oo ku ballanta 4 sanaba mar in
saddex bilo ka hadda
wax la bedelo. Annaga waxaan arkaynaa marka inaan haddana qabiil hostage u noqono oo kuraas maaragtay lacag lagu soo gatay dib naloogu soo celiyo oo dabadeedna dalka lagu sii iibsado, waxaa noo dhaanta in dariiqa loo falo sidii qof iyo cod doorasho ay u dhici lahayd intii laga gaarsiin karo oo shaqada lagu qaban karana lagu qabto. Macnaha fiiri, waddankani wuxuu u baahan yahay wax maslaxadiisa ka fikira. Shalay markaad kursigaaga soo gadatay ee aad lacag ku soo gashay ee misana aad qorshaysatay mid kale oo tiyo kale ah inaad biri ku soo noqoto, Soomaalida danteeda xaggee ka baxaysa? Ayihii ummadda Soomaalida xaggee aadaysaa? Waxaa la rabaa dadku inay helaan graduation, inay hore u socdaan. 20 sano ayay Soomaaliya waxay ku jirtaa murugmaarug. Waagii hore waxaa la dhihi jiray meydda meera la saaray iyo reer naagay u talisay murugmaaruga u dambaysa. Hadda meydda meera la saaray rag Soomaaliyeed meeshay u taliyaan murugmaaruga u dambaysa. Talaxumada iyagaa ku dambeeya, go-aan la-aanta iyagaa ku dambeeya, danaysiga iyagaa ku dambeeya, dalku ay gataan iyagaa ku dambeeya, laalushina qaataan iyagaa ku dambeeya. Waxaasoo dhan waxaan qabnaa doorasho hal iyo cod ah inay dawo u tahay ilmaha dhalan doona ee Soomaaliya. Adigu markaad rabto inaad wax wanaagsan dalkaaga u qabato, lagama fikiro inaad adigu ku intifaacdo. Waxaa la rabaa inaad fasho dariiqii mustaqbal u noqon lahaa aayaha ilmaha dhalan doona. Waxaan qabnaa man la bilaabo doorasho qof iyo codam micnihi maaha doorasho one man mag one vote maaha man maaha waa person wa
si taa loo gaaro khaliban sakeri iyo khaliban khuseen waqtiga ka dhamaaday oo aan dastuuriyan ku sii fadhi karin bisha November yaa bedelay wadanku soo gaabsay sanad galay
ma galayo sababtoo ah ma galayo waayo maslaxaddii Soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran tahay in qabiilka laga gudbo
laakiin sharuu ka dhamaanaya ragga
shaqada ka dhamaanaysa extension suk 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 wax yar suk shaqada ka dhamaanaysa waxay la xiriirtaa shalay shaqadu waa ka dhamaatay qoladii ka horeysa kuwan iyagoo aan rabin inay ka baxaan qabiilka inay ka baxaan iyagoo aan rabin baa waqtigu ka dhamaaday kuwan reason baaba la haystaa in asxaabtu awood yeelato talada dalka wax ku yeelato qofka maskiinka ah ee soomaaliga ah ee aan maanta haysan meel uu ka hadlo iyo aayaha ilmihiisa meel uu la aado inuu fursad u helo in loo tago codkiisa la weydiisto oo loo sheego waxa loo
qabto horta waxaan ku sheegayaa markan dad lagu leeyahay one man one person one vote one man man kuwa tiid ninkii naag tahay waxa weeye goorma horta la sheegay weeye sax one man one vote irka kaba soo dhaco okay haddii dad bantahay inaan noocidii la sheegay weeye anaga waxaan noo qoran baarlamaankan waxa bedeli kara baarlamaan ku yimi one man one vote kama kama kala leeyahay
professor Soomaali
qof iyo cod ayaaba lagu dhaco okay qof iyo cod waxa la taqaan adigu qof iyo cod waxa weeye inuu qofka Soomaali ID haysto aqoonsi haysto ama xisb ka tirsan yahay tira kooban yahay dalku nabad yahay yani wixii loogu talagalay oo dastuurka dhameys yani waxyaabo badan maxaa laga shaqeynayaa saddex sanadood iyo bad maanta maxaa maanta doodan maanta aan galayno inaan saddex sano ka hor galnaaba ahayd waa munaafaqada tii ugu sareysa weeye inaan maanta ka hadalno wadaninimo been la keeno waan idin sheegay jawaari 2017 ma yidhi mise ma odhanin war noo sheega meesha wax wadaan war ma dhacaysa war haddana dhacayna ma kan baarlamaanka soo aan ku dhamaayo yaa anigu waxaan ku dhigay dhageyso maxaaba noo qorba baarlamaanka muxuu ku bixi karaa one man one vote maaha anu laakiin waxaan rabaa baarlamaanka one man one vote in la cadeeyo goorta dhacayo conditionskii lama samayn maxaa lagu mashquula hadday mid dadba noqonaysa waxa kuwaana mid siyaasadeed noqotaa oo lagu heshiiyey dadka oo dhan hal qolba samaynayso waxaa la tiimkan imika ku adkaysanaya xukuumadda odhanaysa imika one man one vote doonayna actual extension ka iyaga doonaya dadban waxa weeye ila dhoco markaa baarlamaanka kuraastiisi ayaaba la doonaya musuqmaasuq laga hadlay halkaas ka socota baarlamaankanu one man one vote dad ku yimi dad qof iyo cod dad ku yimi in baa bedeli karaa laakiinse yaa baxaya weeye waxaa baxaya ninkii shaqadii aanu u dirsanay annaga ya systemkii administrationkii madaxdii systemkii aanu u dirsanay kasoo bixi waayey
dadtuulo 2017kii doodan hadda joogto leedahay dadka doodan waxa u sameysan doodan
annaga mar walbaba doodan waan hortaalay doodan waa qabnay sababtoo ah markuu qofku ku dulman yahay systemka markuu ku dulman yahay oo codkiisa iyo xuquuqdiisa la duudsiiyo mar walba wuxuu u taagan yahay inuu helo waad arkaysaan maanta Soomaaliya kufsiya ka dhacaya boob baa ka dhacaya dil baa ka dhacaya kuxadgudub baa ka dhacaya waxaasoo dhan waxay ku imaaneysaa qofka muwaadinka ah hadduu gabar yahay iyo hadduu wiil yahay qiimaba kama leh dalka dad tirsan
ha
jirto
maxaa doodan midku soo saarnay
waa soo saarnay mar walba waa ka hadli jirnay mar walba waa mataqaana ka dhawaaqi jirnay ujeedaduna waxay dhaartay horta annaga xildhibaanno ma nihin laakiin waxaan nahay dadka xildhibaanada doora lahaa xildhibaanadii aan dooran lahayna ma hayno waxaa ku gadaaman dalka dad isu soo doorta iyaga oo lacag la baxay ayaa dalka haysta oo siyaasadda dalka xukumaaya oo raba inay maxan ku dhahdaa ii sheegay Soomaali afka uga xirnaato oo hooyada boqolkiiba labada boqol gaartay geerideeda iyo ilmaha boqolkiiba afar boqol gaara geeridiisa marka la fiiriyo reydka ilmaha adduunka loo fiiriyo dadkii mas-uulka ka naqan lahaa oo u hadli lahaa ma aha kuwa hadda fadhiya ee qabiilka
sakari awooddaad rabta maanta inaad ku celiso dadka oo wax soo doortaan oo aad ku quruxda badan 2017 maxaad ergad u aqbashay oo dadku soo doora waayeen
may hadda jiray nidaam laba nidaam baa jiray anuu nidaamka hadda 2017 kan wax dhibaan ma ahayn khabiir beereed baan ahaa wasaaradda beeraha shaqeynayay iyo kalluumeysiga xoolaha hadda xildhibaan baan anuu waxaan ogahay
doorasho soo gashay
waxaan soo doortay doorasho ma magacaabid weeye
waa lugsanayaa
kontu waxa soo magacaawday dhaysaadiga waxaan u aqbalay waxaan rabay inaan ku tago jidka doorashada aan maanta raadinayo qof iyo cod hadii kaloo banaanka aan ka ahay wax badan baa banaanka ahaa dee waxaan ma qaban karo yacni in hal milyan oo qof soo doorato waxay ka fiican tahay in konton qof ama boqol qof ama saddex boqol oo qof isoo magacowdo oo jifaaha horeerkayga eeg baarlamaanka hadda sababaha uu shaqayn lahay waxaa ka mid a in badan baa waxay isu haysataa jifadii soo doortay keliya inuu xildhibaan u yahay iyo gobolku ka yimi anugu waxaan isu haystaa Soomaaliya oo dhan xildhibaan u ahay formulaayo loo yaday ilaa liwayo laakiin qofka halka dad badan halka gaarsan ma jiraan qofku wuxuu halka gaari karaa markii la doorto inuu qaranka Soomaaliyeed xildhibaan u yahay labo dadka iyo dowladdu soddon sano ay kala go-ayeen labaatanka sano dowladdu jidda waa kala go-ayeen sababta ma taqaanaa sababta waxa weeye lama gaar looma dhaadhicin qofka awooddiisa haddii laysoo doorto ama adiga lagu soo doorto shacabiga Soomaaliyeed lagu soo doorto ayagaa dowladda difaacaya amnigu waa hagaagaya shaqaaluhu waa hagaagaya cashuurtu waa hagaagaysaa
waqtiga hadduu kaa idlaado khaliwa sakriye dad badan aaminsan in jitmeedkaagu dhimanayo inaad khaliban ahaan doonin inaad
ruuxaasu dhan waxaa ka mid ah qof ooman haddaad tiraahdin beri subax haddaadan biyacabin waa dhimanaysaa muxuu samaynaya soo ordi maayo annagu waa ku ordaynaa inaanu doorasho gaarno
waxaan arkaa waxaan iminka la sheegaya oo dhanay runtii dadkan ku hadaaqay arrimahaad sheegaysid waxaan qabaa waa khuraafaad shacabka soomaalida loo sheegayo garan shaqadiina la diyaarinin bal meel adigu aan shaqadeedi la diyaarinin oo haddana lagu leeyahay waxaan samaynaynaa wwaa naqaana weeye doorashooyinkii magaranaysa berigii shuucigae boxka kaligii furnaa
aniga waxaan aaminsanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo saamiley wax la yidhaahdo anigu ma aqaano shacbiga soomaaliyeed taladoodii iyo codkoodii meesha kuma jiro waxay u maarta muujinaya inay la heli doonana meesha ma yaalla dalley baa heshiinaysa waxayn u heshiinaysaa si xukunka u haysan lahayd oo ay maarata ku adkaysan lahayd bosishinka ay fadhin soomaaliya way kala xirxiranta cirku waa xiran yahay rag bay u xiran yihiin dhulku waa xiran yahay rag bay u xiran yahay meel soomaaliya ay ka neefsato oo ay ku noolaato oo ay ku shaqaysato oo ay ku ganacsato oo ay wax gabadho maaragtay uur kale hadday dabacdo inay dhasho waddanka waa ka xiran yahay baabuurka lagu soo qaada xataa dariiqi uu mari lahaa waa ka xiran yahay waxaas waxaa noo horseeday qabiilka iyo balaayada iyo waxna lagu samaynaayo oo la xaqiraayo shacbiga soomaaliyeed inay doortaan qofka ay rabaan haddaba waxaa jirtay sheeko yar baa jirtay waaba waxaa jiri jiray bahal libaax ah oo dadkii acda u keenay oo dhuunta u galay oo dadka laaya markaas aanay libaaxan kama baxsanayne aan maalin habeenba gabar geed ugu xirno xataa nin ma aha gabdhaha geedka aan ugu xirno maalinta dambaa ilaahay amarkii gabadhiyo geedka ku xiran oo sugaysa in libaax cuno oo ilan waa lasoo qorsheeyey waxaa soo qorsheeyey qabiil baa soo qorsheeyey qabiilkii libaax weerarka ku hayay yaa nin u yimid markaasay tiri saasaan geedka ugu xirana geedkiina wuu ka furay wuuna dilay libaaxii maalinta dambe oo la rabay in wixii ka soo haray hilbaheeda la duugo ilaa maalinba waxa annagaan geedka ugu xiranahay waa qarax waa mataqaanaa dil waa maxaan ku dhahdaa dhibaato waa boob waa system aan shaqaynaynin oo caruurta soomaaliyeed ku dhimanaysa oo haweenka ku dhimanayaan oo dhallinyarada mustaqbal ku weysay markaasa waxay tiri rag la arag reerkeennaysa kuma jiro ay maahmaahdaasaa jirtay rag la arag reerkeennaysa kuma jiro soomaali qabiil horumar waa ku gaari weyday labaatan sano ayay wax ku qaybsanaysay oo ay ku heshiisay in dadkana la afduubo dalkuna kala xirnaado ragga danleyda ana waxay rabaan ay sameeyaan annagu haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay qof iyo cod doorashadaana inay noqoto sababtoo ah ma dhici karto hooyaa tahay cunugaaga markaad geliso iskuulka oo uu ka baxa dugsiga hoose waxaad rabtaa dugsiga dhexe inuu aado ma waxaad aragta ummad dhan oo laga hortaagay inay garaajuweed
gareeyaan
horumar gaaraan marka annagu waxaan rabnaa in soomaaliya ay ku dhiirato maadaama dalkaana hooyo u nahay dhibaatadiisa ay dusha nooga dhacday aan weynay wax maaragta aan kaga mayrano maalin walbaba xal baa la raadinayaa in loo xaqiro qarannimadii soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo codkii soomaaliyeed annagu haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waa ka soo horjeednaa waxaana aaminsannahay doorasho cod iyo qofa inay dhacdo in dalkan uu ka baxo caqabadaha iyo kala xirnaanta kala
odnaanta arrinta doorashada wax yar gobollada waqooyi sibaa loo wajaha doorashada ma huba wanna wanfeersay u tahay laakiin maxaa laga samaynaya
waxaasiisa doorashada xamaa imika loo okay horta runtii anagu waxaan qabaa Soomaali in Soomaalimada loo wada siman yahay haddii kale halka maana joognin maanta in yidhahdo kana wax gooniya la idinku soo dooranaya ummadda kalena si gooniya lagu soo dooranaya horta waxay ku tusaysaa fooli waxay ku tusaysaa fashilka ka taagan shaqadii la rabay in la qabto in anakuna aanu gooni u galno doorasho ummadda Soomaalida kalena si gooniya u gasho dee anagu marka waxaan iyo intaan ka raadsanayna qaxooti statusina ka raadsanayna qoraysa ummadda Soomaal wax la qabna sida ummadda Soomaalida doorasho u galayso hadaanan la galeynin dawabanaan doorasho anagu aan galin laakiin in la yiraahdo si gooniya garanaysaa ayaad u galaysaan oo hadhow barnaamaba soo wada fadhiisanaysaa ninkii oo kale wada duwan tafool xumo waxaana ku tusaysaa inaan xataa waxa ku tusaysaa wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland isi saxa aan loo wajihin dhan haddii taa la xalli lahaa maanta kumanaan jirna godkan aanu ku jirno
su-aashan sikiri muhiim aad bay muhiim u tahay haddii sida arabtaan u dhacaada dadku soo doortaan gobolada qoy maxaa la sameynaa
anaa ku sheegaya waxaa jira kulli qaacida walaha istisnaa exceptionality baa jirta duruufta awgeed gobollada waqooyi xildhibaanadoodii ma maqan yihiin
hadda
ma joogaan yo kaa daday waa la soo magacaabay sida aniga la ii soo magacaabay yo ayagana doorasho dadba looga magacaabo dalkani dadkani adeer waa la kala qaybinaya dalkan ma qaybsanaa waxa weeye ninkan hadda saaxiibka ah oo wasiirka ah oo xildhibaanka ah waxaa soo doortay 1,000 qof oo jifadiisa oo xamar joogta aawa marka dad kala qaybsana meel kastaa lagu dooran karaa xuseen xuseenyuu ka baqin haddii koonfur kaliya doorashadu ka dhacdo inaan la dooranayn dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan meel walbay joogaan hadduu si gaara u rabana waa joogaa dadkiisii haddii kalena dadkii soomaaliyeed oo dadkiisii awooda jooga waxa weeye annagu waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa kan
dabasharciyada baarlamaanka la keeno golaha qoran si gaara loo eegay marka waxaa rabtaa
si gaara waa la sameeyaa adduunka waa ka jirtaa istisnaa wax la yidhaaha meel baa disaster ka dhacaya adu dalku disaster buu ku jiraa ama wuxuu ku jiraa ii sheeg emergency buu dalku ku jiraa mogta xaalad degdeg ku jiraa xaaladda degdega meelaha ay ka jirto loo joojin mayo firi degdega waxaa looga bixi karaaba in doorasho dhacdo oo dad la soo doortay baarlamaanka yimaadaan oo dadkaasi ay difaacdaan dadkii ay soo doorteen oo meelaha dhibtu ka jirto dadweynaha ay yidhaahdaan sida meelahaas wanaagsan loo soo doortay yaan rabnaa inaan noqono dadweynuhu kaco oo dadweynuhu kaco
maanta wanmanwanbootadu ka dhaco muqdisho kismaayo garow cadaado in anugu ka cod badanayanba waxaan ka baqay ma jirto koonfur sana arabciise buudka ugu badan inuu heliya qaba anugu laakiin anigu waxaan ka hadlaya waxa weeye in systemka la soco an la kaleem garanayo wanmanwanboota waa munaafaqada ugu weyneed weeye shacabka aad leedahay way awoodna maatiinin oo umaad soo shaqaynin oo uma diyaarinin in systemkay kugu dooran lahaayeen waana magacoodii last minute daqiiqada ugu dambaysana waxaad leedahay waxaan galayaa dhiil maxay ahay toole doorasho dadbana taa munaafaqada adduunka ugu weyneed weeye
shacabku xoola maa habarta qoryaha gurata habarta ariga la joogto baadiyuhu waxay haysataa telefoon androida ameerika iyo yurub iyo meel walba doorasho inay ka dhacdo way ogtahay doorashadu inay u fiican tahayna way ogtahay dadkaanu xoola maaha hadar ugacadaya dadka sidaa laga daayo waxa weeye qof iyo cod doorasho ah ama waxaan shacabka soomaaliyeed u abiil garaynayaa oo ugu yeerayaa haddii la diido koox diido in doorasho qof iyo codi dhacdo ummaddoo dhaba inay soo baxdo tiraa doorashaa rabnaa sidaas wey islaamamaaasbiyadusaasa
xalka
wuxuu ila muuqdaa inaan la qaadanin dad yar oo dana gaaro leh waxa ay ka dhigteen dooda oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ku caburiyaan. Waxaan diyaar u nahay in aan aadno doorasho xor iyo xalaala. Waxaan diyaar u nahay inaan codkeenna iyo dadnimadeenna iyo soomaalinimadeenna aan qofka aan rabno aan ku doorano. Waxaan diyaar u nahay in ummadda soomaaliyeed mugdiga ay ka baxdo iyo qabiilka iyo qaybsiga beenta ah iyo qof soomaaliyeed oo la xaqiray oo laleeyahay waa haaf waxaafu ma jiro qofoba 9 bilood ku dhasha.
Barnaamijkii faaqadaadna toddobaadka ayaa intaasi noogeen waxaana marti noogu ahaa Batuule Sheekh Axmed Gabbale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka, Xildhibaan Sakariya Xaaji Cabdi iyo Xildhibaan Xuseen Arwayse. Intaynu ku midoono barnaamijka la mid ah nabad.
aad buu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka faaqidaadda nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka. Dunida islaamka gaar ahaan bariga dhexe ayaa ah meel ay colaad badan ka jirto, islamarkaana uu ka jiro loolan u dhexeeya quwado iyo dalal leh masaalix kala duwan oo raba inay saameyn ku yeeshaan. haddaba waa maxay ahamiyadda ay leedahay mandiqada bariga dhexe? yayse yihiin quwadaha ku loolamaya? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka.
bariga dhexe waa meel aada istraatiiji u ah, waa meel ay diimo badan ku kulmaan oo diinta islaamka, masiixiga iyo diinta yahuudiga meesha ay ku kulmaan. waa khadkii isku xiraya ganacsiga bariga iyo galbeedka caalamka. waxaana ognahay khayraad badan, haddii noqoto betroolka, haddii noqoto dahabka iyo khayraad badan. waxaa jira loolan khaariji ah ama dibadda ah iyo mid gudaha ah. labada haddaan kala saarno, ka dibadda adduunku tartan badan baa ka jira, haddii noqoto yurub, hadduu noqdo ruushka, hadduu noqdo maraykanka, hadduu noqdo shiinaha, afartaas quwadood ayaa meesha socda. marka ninkii meesha mandaqadaas bariga dhexe ka taliyo ama awood ku yeesho, mar walbaba kelmadiisa waa kelmadda ugu sarreyso. awoodna wuxuu ku yeelan cunaqabateyn meesha dhinacu doono inuu saaro ciriiri, inuu geliyo dowladaha kale ee kasoo horjeedo. marka aad bay muhiimad u leedahay mandaqadaas saan sheegnay. wakiilo ayay samaysteen dowladaha quwadaha khaarijiga. tusaale haddaan ku siiyo, maraykanka oo kale, sacuudiga iyo khaliijka ayuu ka dhaxlay britishkii ingiriiska meesha gumaysan jiray. soo asagu awooddiisa waxaa weeyaan betroolkaas inuu meesha ilaaliyo, uu betroolkaasna ka faa'iidaysto, dowladaha khaliijkana ammaan iyo nabad siiyo, uu tuso inuu ilaalinayo. waxaa kuu soo haray faransiiskii, faransiiskii meel yaroo ciriiri buu ka soo galay. hadda waxaa u soo hartay liibiyadan wuxuu ku doonayo inuu ku galo, iyo lubnaan, labadaa meel buu ka joogaa. waxaa kuu soo haray ruushka, wuxuu ka ciyaarayaa dhinaca xeebta tartuus iyo magaalada kaleoo la yiraahdo laadiqiya ee ku taala suuriya, ayuu saldhigyo waaweyn ka samaystay. suuriya waxa ka socdo waad ogtihiin, marka halkaasuu ka soo gelayaa. waxaa kuu soo haray shiinaha, saldhigyo cusub oo markii ugu horreysay geeska africa ayuu ka furtay jabuuti. waad la socotiin istraatiijiyadiisa inay tahay khadkan isku xiro oo ka keenaya gaaska iyo ibdaacooyin ka keenayo shiinaha ilaa africa maraya, ilaa yurub tegayo, ayuu diyaarsanayaa. quwadda labaad ee meesha ku jirto muhiimka ah oo muslimka ah weyaan waa iran, oo xoog ku doonaysa inay ciraaq ka faa'iidaysato, xisbullah lubnaan ka faa'iidaysato, awooddeeda meesha ku muujiso. quwadda kale kuu dhiman waxaa weyaan waa turkiga, oo awood xagga dhaqaalaha, xagga istraatiijiyada. waad arkaysin qatar saldhig fiican buu ka samaystay, ammaankeedii buu hadda gacanta ku hayaa, dhaqaalo badan bay kala faa'iidayaan qatar iyo turkiga, bidaacooyinkiisa middle east bariga dhexe oo dhanba way socdaan. xoog istraatiiji ah ayuu isticmaalaya xagga waxbarashada, xagga dhaqanka, xagga maxay ahayd tijaarada. saldhig kalena wuxuu ka samaystay soomaaliya oo meel istraatiiji ku taalo. waxaa kuu soo haray laacibka cusub oo hadda u furfurantay, ilbaabada dhan u furfurmeen oo israa'iil ah, oo hadda loo aqoonsaday uu abudabi soo degay dhowaantan. kontan sano kadib waxay garteen carabtu, maadaama maraykanka dib ugolasho siyaasadeed ka sameeyey bariga dhexe, inay u baahan yihiin qof kale oo laga iibin karo inuu ilaaliyo, oo iraan ka ilaaliyo. markaa israa'iil baa soo gashay. tallaabada ugu horreysay bilaabdayna waxaa weeyaan dhaqaalihii imaaraadka inay ku milaantay.
colaadda ugu culus ee ka jirta bariga dhexe ayaa ahayd tan u dhaxaysa dalalka islaamka ee bariga dhexe iyo israa'iil, laakiin dhowaan ayaa israa'iil waxay aqoonsi ka heshay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha iyo saameynta badan bariga dhexe oo ah imaaraadka. tallaabadaasi oo ay suurtagal tahay inay ku daydaan dalal kale, sida uu faahfaahinayo cabdinuur faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda, dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan israa'iil, tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan. haddii aan arrintaasi sababeeyo, israa'iil waxay ku dhex taallaa carab, waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa. wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda, dowladnimada israa'iil ma jirto, ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda israa'iil leedahay. mana jirto dowladaha islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan israa'iil inay dowlad tahay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinayay.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.5 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
idaacaddeennii galabnimo ee idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayay nooga dhan tahay. Tani idaacaddeenna dambe sidaa iyo nabadgelyo.